O pasado venres celebrábase en Rande unha asamblea na que había un chamamento dende a Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón para que se achegasen os veciños e, sobre todo, esas persoas que están preocupadas por algún proxecto da autoridade portuaria, como, por exemplo, o de converter esa coñecida como Esplanada de Rande nun almacén de colectores. De seguido, falamos con Antonio Lores, precisamente para que nos dea máis datos en torno a esa convocatoria e do que ali se falou. Bos días.
Hola, buenos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu, convocades esa asamblea dende a plataforma, por que motivo?
Pues o motivo principal é informar, recordar que a terceira asamblea que temos cos veciños sobre este tema, o fin fundamental é informar aos veciños das pesquisas, a tramitación e as averiguacións que vamos facendo. Nas primeiras dúas asambleas informamos do plan estratégico que estaba en cerne, estaba en fase de alegacións por parte da autoridade portuaria, que presentamos as achegas correspondentes. Agora mesmo estamos esperando a ver que movan ficha, porque xa saliu en prensa desde fai varios meses as intencións da autoridade portuaria de convertir o Estreito de Rande nunha terminal de contenedores, e pois efectivamente eso vai en contra de calquer cuestión razonable e convivencia pacífica na zona. Entonces, pois en este momento, o sea, celebramos esa asamblea o venres para informar aos veciños de como están a situación actual.
¿E cales son as novidades que lles trasladastes a eses veciños?
Pues nada, o que lle trasladamos aos veciños foi as reuniones que mantivemos co alcalde, a Corporación Municipal de Redondela, cos partidos políticos do Grupo Municipal, todas as toda, todas no, tanto ao grupo de goberno da Corporación Municipal, co alcalde ao frente, como os partidos políticos, todos están a favor das nosas posicións de rexeitar a poñer aí a unha terminal de contenedores na zona o antigo cargadero de Mineral.
Pero hai novidades, porque máis ou menos eso que se intuía, a lo menos dende a oposición sempre foron moi claros, dende o goberno tamén o manifestaron públicamente, malia que exista esa asinatura do alcalde nun documento da autoridade portuaria, pero en todo caso sempre parece que se manifestaron en contra do proxecto, non?
Sí, efectivamente. Hai novedades, efectivamente. Además, as únicas novedades que hai son é un anteproxecto, que vemos positivo, porque o alcalde, a Corporación Municipal, encargoulle a un arquitecto, precisamente o autor do proxecto do Meirande, a Carlos Falagán, encargoulle un informe e un anteproxecto de uso ciudadano de esa zona, porque hai que dar alternativas. Cando estás negociando algo para desmontar unha idea, hai que dar alternativas de que, pues, se pode poñer aí. Entonces, nos desde o principio propoñemos un uso ciudadano razonable, como se fixo con Meirande, e agora, en este caso, a idea que nos presentou Carlos Falagán nos gustou a todos, porque un uso ciudadano, convertir en eso un espacio de lecer, de posibles uso para, ¿cómo se llama? Con conciertos, paseo, unas piscinas de agua salada, en fin, una cosa atractiva que nos gustó. Eso está ahora en fase de negociación o concello coa autoridade portuaria, que é a propietaria destes terrenos, para ver se os convencemos.
Porque todo iso sería para ubicar pois unha serie de escenarios naturais, unha serie de piscinas, como dicías, de
Sí.
auga salgada, no que é ese espazo da explanada.
Efectivamente, e conservar, que é unha idea fundamental, conservar o antigo caradeiro de Mineral, o sea, a estrutura de ferro, que está bastante degradada, pero que non é totalmente inviable, conservala, facerlle un mantenimiento axeitado por parte do seu dono, que é a autoridade portuaria, que é o responsable de mantelo, e non deixalo como está, para que se faga, para integralo nese recinto de uso cidadán.
O proxecto, segundo acabas de explicar, estaría xa feito. Cales son os pasos seguintes?
Bueno, é un anteproxecto. É un anteproxecto porque para que haya un proxecto ten que haber un entendemento, un acordo coa autoridade portuaria. Entonces, ahora mismo o que si sí quedou o alcalde e a Corporación Municipal de Redondela en negociar coa autoridade portuaria de Vigo para chegar a un acordo de que nos cedan ese espacio para uso cidadán. O seguinte paso pois sería facer un proxecto xa en firme, como se fixo co Museo Meirande, e tirar para diante.
Hai posibilidades de que a autoridade portuaria ceda, porque
Sí.
parece que o teño moi claro, non? Que eles queren aí un almacén de
Sí.
colectores.
Esa es la pregunta del millón y sobre todo eu lembrome o anterior presidente da Autoridade Portuaria, López Chaves, parecíanos unha persona razonable, de feito tivemos un moi bo trato con él, pero con este señor ni nos recibiu, ni o que sale en prensa é auténtico despropósito. Somos. Pero vamos, non tiramos a toalla, temos o alcalde que está do noso lado, temos postas todas as esperanzas en esta relación, que entre todos salgamos, o sea, saquemos para adiante este proxecto.
¿Cómo fue recibida la idea por los vecinos?
Muy bien, o sea, a idea para os veciños foi ben recibida porque, claro, evidentemente, a alternativa a un uso de contenedores e barcos portacontenedores na zona, que sería tremendo para o disfrute e a vida cotiá, pois propoñerlle un espacio de natural, de paseo, de uso ciudadano, de piscinas, etcétera. Eso, evidentemente, a idea caeu moi ben.
Ademais, sería un xeito de completar prácticamente unha zona de ocio, non? Con ese Meirande que xa está a funcionar, que xa ten moitas moitas visitas.
Exactamente, non hai que esquecer que é un dos museos máis visitados da provincia de Pontevedra, o Meirande. Aparte, temos que recordar tamén que temos o Castelo de Rande que se está recuperando, que se está rehabilitando despois da ampliación da Ponte de Rande, tuveron que poñelo en valor. Sería unha zona moi atractiva para complementarse unhas actividades con outras para uso cidadano.
Pois un proxecto, un anteproxecto, como explicas, que dá os seus primeiros pasos por diante, aínda quedaría en todo caso un longo camiño.
Sí, que como foi nos trazamos a folla de ruta que foi que pasou sucedeu co Meirande, como se Meirande, que se tardou bastante, pero se conseguiu. Se conseguiu porque estábamos todos remando na mesma dirección, só falta en este caso o escollo, salvar o escollo da Autoridade Portuaria de Vigo.
E por certo, como se financiaría? Tería que ser autoridade portuaria? Sería con cargo aos orzamentos do concello?
Hombre, eu penso que a Xunta de Galicia ten moito que ver en isto, aínda que non a mencionamos en esa conversación de momento, e tamén eu penso que para estos menesteres temos que recordar unha vez máis que estamos en Red Natura 2000. E a Red Natura 2000 é unha iniciativa europea que ten cartos para desenrolar usos tradicionais.
Pois está en marcha esta iniciativa do mesmo xeito que sabemos estáis traballando tamén para conseguir un selo de calidade para ese barrio, non?
Efectivamente, o terceiro punto de que tratamos en esta asamblea foi informar da iniciativa europea, do selo europeo para sitios onde hai unha calidade a conservar para uso cidadano. Estamos poñendo en marcha está todavía en cernes, todavía xa en comenzos, en pañales, pero xa lle comunicamos ao Concello de Redondela en recibirnos con moi boa idea, como moi boa idea, estamos aí en eso. O sea, que todo está sintonizado na mesma dirección.
Que sería isto do selo de calidade? Que significaría e que requisitos hai que cumprir para poder obtelo?
Pois hai que cumplir unha serie de requisitos como ter un paraíso con un paisaxe como que temos, unha zona a conservar como Red Natura, non hai que máis que darse un paseo pola zona para ver que desde o punto de vista paisaxístico a Ensenada de San Simón é toda un espectáculo maravilloso. O sea que eso son basicamente os puntos fundamentales para conseguir o selo europeo.
E tamén imagino que é un longo proceso de trámites e de xestións por diante.
Efectivamente, esos son son cosas xa máis técnicas que teníamos que ilvanar polo miúdo e tirar para dentro. Pero o fundamental é que todas as partes menos unha de momento, bueno, esto xa me pasaba outro tema dos contenedores. O tema fundamental é que o Concello de Redondela nos apoie, porque a Unión Europea para este concepto do selo europeo, o que si pon como condición que sean as autoridades públicas da zona as que promuevan o tema. Nosos cidadanos estamos detrás, empuxando, dando ideas, o alcalde e o grupo de goberno nos deu o seu beneplácito, ahora solo falta desenrolar a idea e creamos xa unha asociación precisamente para promover este concepto e darlle para diante pouco a pouco.
O que está claro é que ese selo de calidade estaría completamente enfrontado a un posible almacén de colectores, non?
Totalmente. É un concepto máis, é un razonamento máis para evitar, para razonar coa autoridade portuaria que é totalmente inviable ese plan que teñen aí de poñer unha terminal de contenedores.
E imagino que a estas alturas queda paralizada calquer tipo de movilización á espera de poder dar máis pasos de cara a unha alternativa a ese proxecto da autoridade portuaria, non?
Sí, bueno, nosotros de momento non fixemos ninguna movilización social de cara a chamar a atención de esta barbaridade, pero non a descartamos. E como ti ben dís, de momento, como todas as a corporación municipal, os veciños, a plataforma, todos estamos a favor de este uso ciudadano da explanada do que iba a ser a chamada Duche, o sea, que iba a ser a cementeira, que hai que recordar que é outra barbaridade que logramos parar, pois efectivamente queda, digamos, en stand-by calquer movilización, o que sí estamos sempre recabando información e movilizándonos a nivel despachos, conversaciones, negociaciones con as autoridades, e calquer novedad que haya, pues volveríamos a facer outra asamblea, como sempre facemos.
O que está claro é que a movilización e a iniciativa veciñal, se xa na rúa ou, como dixe, xa nos despachos, é indispensable cando hai que paralizar este tipo de iniciativas.
Efectivamente.
Antonio Lores, dende a Plataforma en Defensa da Enseada, moitísimas grazas por estar con nós. Estaremos pendentes tamén de calquera novidade.
A vosotros, Radio Redondela, e a ti, Susi, en particular, sempre que estades atentos a calquer cuestión ciudadana, esa sensibilidad é de agradecer.
Grazas a vos, un saúdo.